რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას საქართველოში 18 საათია. ახლა თქვენ 5 წუთის განმავლობაში მოუსმენთ კოვალი კლიკაძეს ის მსოფლიოს და საქართველოს ახალ ამბებს გაგაცნობთ.
უკრაინის სამთავრობო ჯარებმა ქალაქ მარიუპოლზე კონტროლი დაამყარეს. ერაყის შიიტების სასულიერო ლიდერი მოსახლეობას ექსტრემისტების წინააღმდეგ ბრძოლისაკენ მოუწოდებს. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ორმა მაღალი რანგის მოხელემ დატოვეს. უკრაინის მთავრობის ცნობით სამხედრო ოპერაციის მსვლელობის დროს სამთავრობო ჯარებმა სეპარატისტებისაგან გაწმინდეს საზღვაო ქალაქი მარიუპოლი და უკრაინის დროშა აღმართეს ქალაქის ადმინისტრაციის შენობის თავზე. ამის შესახებ საკუთარი ფეისბუქის გვერდზე უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრი არსენ ავაკოვი წერს. იუწყებიან, რომ სამხედრო ოპერაციის მსვლელობის დროს დაიღუპა 5 ექსტრემისტი. ამასთან, როგორც უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრი აცხადებს, ანტიტერორისტული ოპერაციის დროს უკრაინელმა სამხედროებმა აღადგინეს კონტროლი რუსეთ-უკრაინის საზღვრის 120 კილომეტრიან მონაკვეთზე, საიდანაც მეამბოხეებმა კვირის დასაწყისში ბრძოლებით განდევნეს უკრაინელი მესაზღვრეები. არსენ ავაკოვმა ასე აღწერა მედიასთან სამხედრო ოპერაციის ერთი ეპიზოდი რუსეთ-უკრაინის საზღვარზე.
Через эти пропункты пропуска нами зафиксировано прохождение
ამ საკონტროლო გამშვებ პუნქტებზე ჩვენ დავაფიქსირეთ ჯავშან ტექნიკის, ჯავშან მანქანებისა და საარტილერიო დანადგარების გადაადგილება. დღეს ვერ ნახეთ სამი ტანკი, რომლებმაც გადალახეს საზღვარი და ჩვენი მონაცემებით დღეს დასახლებულ პუნქტ სნეჟნიში იმყოფებოდნენ. ამის შემდეგ ორ ტანკს, რომლებიც გორლოვკის მიმართულებით დაიძრნენ, ჩვენმა შეიარაღებულმა ძალებმა შეუტიეს. ბრძოლა გრძელდება და საბოლოო შედეგზე ვერაფერს გეტყვით. შემიძლია მხოლოდ ის გითხრათ, რომ ამ კოლონის ნაწილი განადგურებულია.
უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ გმირობა უწოდა უკრაინელი სამხედროების მოქმედებას მარიუპოლის განთავისუფლებისათვის ბრძოლაში, ხოლო დონეცკის რეგიონულ ადმინისტრაციას იქ საკუთარი შტაბის დროებითი გადატანა დაავალა. ერაყელი შიიტების უმაღლესმა სასულიერო ლიდერმა მოსახლეობა შეარაღებული წინააღმდეგობისაკენ მოუწოდა მას შემდეგ, რაც სუნიტურმა ექსტრემისტულმა დაჯგუფებებმა, რომელსაც კავშირი აქვთ ალ-ყაიდასთან, ზედიზედ ერაყის რამდენიმე ქალაქზე დაამყარეს კონტროლი. ის, ვინც თავს შესწირავს საკუთარი ქვეყნის, საკუთარი ოჯახისა და ღირსების დაცვის საქმეს, წაიმბულად იქნება შელაცხული, ნათქვამია ერაყის დიდი აიათოლას ალი ალ-სისტანის მიერ გაკეთებულ განცხადებაში. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯოზეფ ბაიდენი ტელეფონით ესაუბრა ერაყის პრემიერ-მინისტრ ნური ალ-მალიკის. თეთრი სახლის პრესსამსახურის ცნობით, პრემიერ-მინისტრმა და ვიცე-პრეზიდენტმა განიხილეს ერაყში შექმნილი ვითარება. ჯოზეფ ბაიდენმა ნური ალ-მალიკის გამოცხადა, რომ შეერთებული შტატები მზად არის დააჩქაროს ერაყისათვის დახმარების გაწევა სტრატეგიული ჩარჩო შეთანხმების ფარგლებში. ბაიდენმა აგრეთვე აღნიშნა, რომ ერაყისათვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანია მტკიცე პოლიტიკური თანხმობის მიღწევა და ერთიანობა იმისთვის, რომ დაამარცხოს საერთო მტერი. ერაყში ვითარება უკიდურესად დაიძაბა მას შემდეგ, რაც ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ერაყისა და ლევანტეს ისლამისტური სახელმწიფოს სახელით მოქმედმა მებრძოლებმა რამდენიმე ქალაქი, მათ შორის მოსული და თიქრიტი, დაიკავეს, საიდანაც მოსახლეობა მასიურად ტოვებს დასახლებულ პუნქტებს.
ღმერთო, აქ საშინელი ვითარებაა. დაგვენგრა ნორმალური ცხოვრება. ჩვენი ბედი გაურკვეველია ამ რელიგიური დაპირისპირების გამო. ჩვენ თურქმენები ვართ, რის გამოც ვშიშობთ, რომ ისევ მიზანში ამოგვიღებენ და ამიტომ მივატოვეთ სახლები და აქ
წამოვედით.
განცხადა ერაყის ერთ-ერთმა მოქალაქემ. ჩვენ ერაყში შექმნილ ვითარებაზე გაცემის მსვლელობაში უფრო ცლად ვისაუბრებთ. ახალი ორიოდე ცნობა საქართველოდან. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ ვანო მაჭავარიანისა და ლაშა აბაშიძის გათავისუფლების შესახებ განკარგულებები გამოაქვეყნა. საგარეო ურთიერთობათა მრჩეველმა ვანო მაჭავარიანმა და ადმინისტრაციის უფროსმა ლაშა აბაშიძემ საკუთარი ინიციატივით და სურვილით დღეს ერთბაშად დატოვეს თანამდებობა, თუმცა სხვა ინფორმაცია თუ რა გახდა ამის მიზეზი არ გავრცელებულა. სააგენტო აფსნი პრესის ცნობით, აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტის წევრმა, პარტია აფხაზეთის ეროვნული ერთიანობის ფორუმის ლიდერმა რაულ ხაჯიმბამ ბრიფინგზე ილაპარაკა აფხაზეთის აღმოსავლეთ ნაწილში გაცემული პასპორტების შესახებ და განაცხადა, რომ საჭიროა ძალდაკარგულად ჩაითვალოს ყველა პასპორტი, რომელიც გაიცა გალის, ტყვარჩელისა და ოჩამჩირის რაიონების ადმინისტრაციებთან არსებული კომისიების რეკომენდაციებით.
<ეს ახალები მოისმინეთ თქვენ თვითმსვენლებო კობალი კლიკაძე იყო მიკროფონთან რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება მინდა რაღაცნოთ თემები რაზე გვექნება ჩვენს ეთერში საუბარი მომავალი 55 წუთის განმავლობაში საქართველოში 18 საათი და 5 წუთია
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს მისამართზე რადიო თავისუფლება _g
ახალგე როგორც გითხარით თემები, სიუჟეტები, რაზე გიამბობთ ჩვენს ეთერში დღეს 1 საათის განმავლობაში. პირველი სიუჟეტი შეეხება საქართველოს ევროკომისიის თავმჯდომარე ჟოზე მანუელ ბაროზოს სტუმრობას, რა თქვა მან თბილისში და რა პასუხი გასცეს მას მასპინძლებმა.
მიდის გარკვეული პროპაგანდა იმის დასამტკიცებლად, თითქოს ჩვენი შეთანხმება ვინმეს წინააღმდეგ არის მიმართული.
მოისმენთ ასევე რეპორტაჟს ბათუმიდან დისკრედიტაციის მცდელობისა და ზეწოლისადმი პროტესტის ნიშნად დღეს ბათუმში დამოუკიდებელმა 25 არხმა მუშაობა შეაჩერა.
არხის დირექციამ და თანამშრომლობა ერთობლივად მივიღეთ გადაწყვეტილება პროტესტის რადიკალური ფორმისთვის მიგვემართა და ერთი დღით ვწყვეტთ მუშაობას.
ასე გიამბობ ჩვენს გაცემაში თბილისში გამართული აქციის შესახებ კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის მართავდა დღეს ამ აქციას. ჩვენს გაცემაში გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემები, როგორც ჩემო კოლეგამ გითხრათ, გიამბობთ ერაყის შესახებ, ასევე უკრაინის გარშემო. ეხებით ასევე თემას, რომელსაც სამხრეთისა თუ ჩრდილოეთის დერეფნები ჰქვია, ლაპარაკია გასადენებზე.
უკრაინის კრიზისის მიღმა დგას რუსეთის დიდი მიზანი, შეეცადოს გავლენა მოახდინოს ევროკავშირის უნარზე, შექმნას წესები ენერგეტიკულ ბაზარზე. და ეს არის ერთ-ერთი ბრძოლა ამ ომში, და რუსეთი იოლად არ დაყრის მარხვას.
დღევანდელ გაცემაში ძირფასმსმენელებო არ დავივიწყებთ პოეზიასაც, გაგაცნობთ ერთ პოეტს, რომელსაც თქვენ ისე და ძალიან კარგად იცნობთ, მაგრამ დღეს დამატებით გიამბობთ მის შესახებ.
ეს არის, რა თქმა უნდა, სოციალური პოეზია, მაგრამ მე უფრო დავწვრილმანდებოდი, ასე ვთქვა, და ვიტყოდი, რომ ეს არის ფემინისტური პოეზია, გარკვეული გაგებით.
ესთე შინაარსი ჩვენი გაცემის აი ამ 55, ამჯერად უკვე 53 წუთიანი ბლოკის ოქროპირ რუხაძე იქნება ამ დროის განმავლობაში თქვენთან ერთად პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან. საქართველოს ლიდერია აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფარგლებში. ეს თქვა ევროკომისიის თავმჯდომარემ ჟოზე მანუელ ბაროზომ თბილისში ევროკავშირ საქართველოს საინვესტიციო კონფერენციაზე, თუმცა მისივე თქმით საქართველოს მეტის გაკეთება მართებს ამ სიტყვებს საქართველოს ხშირად ისმენს ხოლმე ბოლო წლების განმავლობაში საერთაშორისო ორგანიზაციებისგან, რომლებთან დაახლოება თურმეში მოხვედრა საქართველოს ბოლოხანს ძალიან გაუჯანჭლდა. ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟოზე მანუელ ბაროზომ და საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ხელი მოაწერეს 80 მილიონი ევროს ღირებულების ინფრასტრუქტურულ პროექტს. საქართველოს ბაროზოს ვიზიტის მეორე დღის მთავარ საკითხებზე ახლა ჩემი კოლეგა ნინო ხარაძე გიამბობთ მეც.
ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟოზე მანუელ ბაროზომ საქართველოში მისი ვიზიტის მეორე დღეს სასტუმრო რედისონში მიმდინარე საქართველოს ევროკავშირის საერთაშორისო კონფერენციის გახსნისას სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა, რომ ევროკავშირისა და საქართველოს პარტნიორობის ამოცანაა თავად საქართველოს ხალხის ამბიციების დაკმაყოფილება, ვინაიდან ქვეყანა ახორციელებს დემოკრატიულ რეფორმებს და ახდენს მოდერნიზაციას, იმიტომ რომ აწუხებს საკუთარი ბედი, და რომ არ ყოფილიყო ასოცირების ხელშეკრულების ამოცანა, დემოკრატიული რეფორმები, ქვეყნის მოდერნიზაცია ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა ცალკე აღებული თვალსაზრისითაც და როგორც წვლილი იმ პროგრესისა, რომელიც საქართველოს მოქალაქეების კეთილდღეობაზე აისახებოდა. ჟოზე მანუელ ბაროზოს თქმით, ევროპული არჩევანის თავსმოხვევა შეუძლებელია. თავის მხრივ, სიტყვით გამოსვლისას საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა აღნიშნა, რომ ასოცირების შეთანხმებით საქართველო იღებს ვალდებულებას ქვეყანაში ეტაპობრივად დანერგოს უმაღლესი დონის ევროპული პოლიტიკური, ეკონომიკური და სოციალური, ასევე სამართლებრივი სტანდარტები. ეს განაპირობებს საქართველოს მოქალაქეების ცხოვრების დონის ამაღლებას. ირაკლი ღარიბაშვილმა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოქალაქეებს მიმართა და განაცხადა, რომ ყველა სიკეთით, რომელიც ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებას მოყვება, მათაც თანაბრად შეუძლებელია.
ასოცირების პროცესი მთელ საქართველოს მოიცავს, მათ შორის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ ჩვენს თანამოქალაქეებს, ამიტომ მინდა აქედან მიმართო ჩვენს ძმებს, აფხაზებს და ოსებს, რომ თქვენ თვითონ, ასევე ჩვენთან ერთად, სრულად ხართ ამ პროცესის თანაზიარი და თანამონაწილე. და მე მჯერა რომ თქვენ ისარგებლოთ ყველა იმ სიკეთით, იქნება ეს ევროკავშირთან ბიზნესის კეთება, იქნება ეს უვიზო რეჟიმი, თუ საგამოძიებო პროგრამაში მონაწილეობა. და ბოლოს, რა თქმა უნდა, შეთანხმების ხელმოწერა არ არის ევროინტეგრაციის პროცესი დასრული. ეს მხოლოდ არის დასაწყისი ევროპისკენ მიმავალი რთული და გამოწვევით ახსავსი გზისა.
საქართველოს ეკონომიკის მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის განმარტებით, ევროკავშირ საქართველოს საინვესტიციო კონფერენციაზე ხელი მოეწერა 80 მილიონი ევროს ღირებულების ინფრასტრუქტურულ პროექტს, რაც ძალზედ მნიშვნელოვანი იქნება ქვეყნისთვის.
ევრობანკი აპირებს სპეციალური ფინანსური ინსტრუმენტის შექმნას იმისათვის, რომ თავისუფალი სავაჭრო შეთანხმებით გათვალისწინებული მოთხოვნების თანახმად საქართველოს კომპანიების მიერ გასაწევი სამუშაოები სპეციალური ფინანსური ინსტრუმენტით დაფინანსდეს. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ითქვას, რომ ხელი ეწერება შეთანხმებას წყალმომარაგების სისტემის გაუმჯობესებისათვის 8 მილიონი ევროს ფარგლებში. ამას გარდა მაკროეკონომიკური სტაბილურობისთვის გათვალისწინებული არის 46 მილიონი ევრო და ასევე სავაჭრო შეთანხმებით გათვალისწინებული სტანდარტების მიღწევისათვის სპეციალური დახმარება 51 მილიონი ევრო.
უკვე პრემიერ-მინისტრთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟოზე მანუელ ბაროზომ ისარგებლა იმ ეკონომიკურ სიკეთეებზე, რომელსაც საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირებისა და ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულების გაფორმებით ითვალისწინებს. ამასთან განაცხადა, რომ ეს არ არის ტიპური ხელშეკრულება პოლიტიკოსებსა და დიპლომატებს შორის, ეს არის დახმარება ხალხისთვის. მისივე თქმით, ასევე მნიშვნელოვანია გაზის კორიდორის განვითარება საქართველოში და საქართველო უნდა გახდეს ენერგოუსაფრთხოების ხელშეკრულების მონაწილე. ეს შედის სამომავლო დღის წესრიგში. ბაროზომ უპასუხა შეკითხვას, თუ როგორ უყურებს ის საქართველოს პერსპექტივას იმ თვალსაზრისით, თუ მას ხელი ექნება მოწერილი ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების თაობაზე და ამავდროულად იქნება სხვა, მათ შორის რუსეთის სავაჭრო პარტნიორი.
მიდის გარკვეული პროპაგანდა იმის დასამტკიცებლად, თითქოს ჩვენი შეთანხმება ვინმეს წინააღმდეგ არის მიმართული. ეს ასე არ არის. ჩვენი შეთანხმება არავის წინააღმდეგ არ არის მიმართული. ის გამიზნულია სხვა რამისათვის, თავისუფალი ვაჭრობისათვის. ჩვენ ვაჭრობაში არ ხედავთ პოლიტიკას. ვაჭრობას განვიხილავთ როგორც უფრო მეტ შესაძლებლობას ზრდისათვის, მეტი სამუშაო ადგილისათვის. ჩვენთვის ვაჭრობა არის მოგება მოგებისთვის. რაც უფრო მეტად განვითარდება საქართველო, ექნება წვდომა უფრო მეტ ბაზარზე. ეს ჩვენთვისაც უკეთესია, იმიტომ რომ ჩვენც სარგებლობთ ამ კეთილდღეობით, ისევე როგორც სხვა მესამე მხარე. ამის გააზრება მნიშვნელოვანია, რადგან არიან ადამიანები, რომლებიც ვაჭრობას განიხილავენ როგორც კონფლიქტს. თუ ხარ ერთთან, ესე იგი ხარ სხვის წინააღმდეგ. ეს ასე სულაც არ არის. ეს ჩვენთვის ხედვა არ არის.
ჟოზე მანუელ ბაროზუს პასუხი მოიშველია საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა და თავის მხრივ დაზინა, რომ ხიფათი, რომელიც შეიძლება რუსეთის მხრიდან მოდიოდეს, საქართველოსა და ევროკავშირ შორის ასოცირების ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ უნდა შეფასდეს ეტაპობრივად.
დაველოდოთ მოვლენების განვითარებას, წინამდე გავუსწროთ. ჩვენ აქვს რუს წინასწარ გავაჩინოთ მოლოდინის საზოგადოებაში, კარგის ან ცუდის, ამიტომ მირჩევნია, რომ მოვლენების სიტუაციის განვითარების შესაბამისად მოახდინოთ რეაგირება.
მანამდე კი საქართველოს ევროკავშირის საინვესტიციო კონფერენციის ფარგლებში ბაროზომ მოუწოდა რუსეთს გამოიყენოს არსებული შესაძლებლობები და ნეგატიური ზომები არ მიმართოს მომავალი ხელმოწერის პროცედურასთან და ხელშეკრულების შესრულებასთან დაკავშირებით, საქართველოსთან იქნება თუ ნებისმიერ სხვა ქვეყანასთან მიმართებით. ამას არავითარი მიზეზები და გამართლება არ ექნება, განაცხადა ბაროზომ და აღნიშნა, რომ თანამშრომლობა ევროკავშირსა და საქართველოს შორის მთელ რეგიონს აძლევს ხელს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Felicità e tenersi per mano andare lontano la felicità. Il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente la felicità. E restare vicini come bambini la felicità. Felicità,
felicità, è un cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa e che va, è la pioggia che scende dietro le tende la felicità, e abbassare la luce per fare pace la felicità, felicità,
felicità, è un bicchiere di vino con un panino la felicità, e lasciarti un biglietto dentro al cassetto la felicità. Cantare a due voci quanto mi piace la felicità, felicità.
Senti nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che fa
გრძელდება რადიოთანასულების პროგრამა ამ ფელიციტური განწყობილებით, მაგრამ რადგან ახლა გიამბობთ, არ არის განსაკუთრებით დიდი იმედის მომცემი დისკრედიტაციის მცდელობისა და ზეწოლისადმი პროტესტის ნიშნად. დღეს მუშაობაში აჩერა ბათუმის დამოუკიდებელმა არხმა 25 არხმა. მისი გადაწყვეტილებას წინ უძღოდა ტელეკომპანიის ჟურნალისტის ჯაბა ანანიძისადმი აჭარის უმაღლეს საბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისიის თავმჯდომარის მედია ვასაძის მუქარის შემცველი განცხადებები, რასაც სოციალური ქსელით არხის საწინააღმდეგო კამპანია მოჰყვა. რას მოითხოვენ არხის ჟურნალისტები? ჩემი კოლეგა, ჩვენი კოლეგა ბათუმიდან, ნატა იმედაიშვილი გიამბობთ ახლა ამის შესახებ.
ტელეარხილძე ხუთის დღის საინფორმაციო გამოშვება 2 საათზე სპეციალური განცხადებით დაიწყო. წამყვანმა თამელა ზოეძემ მაყურებელს შემდეგი განცხადება გააცნო.
უკანასკნელ პერიოდში ტელეარხი 25-ის დისკრედიტაციის მცდელობისა და ჟურნალისტების შეურაცხყოფელი ფაქტების გამო არხის დირექციამ და თანამშრომლობა ერთობლივად მივიღეთ გადაწყვეტილება პროტესტის რადიკალური ფორმისთვის მიგვემართა და ერთი დღით ვწყვეტთ მუშაობას. ფიქრობთ, რომ ფაქტებზე რეაგირებისთვის, რომელიც საზოგადოებისთვის კარგადაა ცნობილი, საკმარისი დრო გავიდა, თუმცა ხელისუფლებისა და სამართალ დამცავთა უმოქმედობის გამო შეურაცხყოფელების მხრიდან თავდასხმებმა პერმანენტული ხასიათი შეიძინა. იმეც ვიტოვებთ, რომ ჩვენთვისაც უკიდურესად მძიმე გადაწყვეტილების შემდეგ პროკურატურა და პოლიცია უმოკლეს დროში შეძლებს ჟურნალისტებზე განხორციელებული სხვადასხვა სახის ზეწოლის ფაქტების გამოძიებას. ხელისუფლება კი იმპირთა პოლიტიკური პასუხისმგებლობის დაყენებას, ვინც ამ ფაქტების უკან დგას.
პარალელურად კი აჭარის უმაღლეს საბჭოსთან ჟურნალისტებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციათა საპროტესტო აქცია გაიმართა. შეეჩვიეთ ჯანსაღ კრიტიკა შეწყვიტეთ ჟურნალისტებზე ზეწოლა. ამ ლოზუნგებით აქციის მონაწილეებმა სოლიდარობა გამოუცხადეს ტელეკომპანია 25 არხის ჟურნალისტ ჯაბა ანანიძეს. აჭარის უმაღლეს საბჭოს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის ხელმძღვანელის მუქარას რამდენიმე დღეში გარკვეული ჯგუფის მიერ სოციალური ქსელით ტელეარხი 25-ის ჟურნალისტების ღირსების შემლახავი ახალი განცხადებების, ასევე ფოტო და ვიდეო მასალის გავრცელება მოყვა. საინფორმაციო გამოშვება მაცნეს ხელმძღვანელი მაია მერკვილაძე მომხდარს ტელევიზიის დისკრედიტაციის მცდელობა თაფასებს.
პირველ რიგში ბოდიში მინდა მოუხადო ჩვენს მაყურებელს იმის გამო, რომ ჩვენ დღეს მათ ვერ მივაწვდით ინფორმაციას, მით უმეტეს ეს არის წინა საარჩევნო პერიოდი, როცა ინფორმირებული არჩევანი უნდა გააკეთოს საზოგადოებამ, მაგრამ ამის მიუხედავად გადავწყვიტეთ ერთი დღით შეგვეწყვიტა საინფორმაციო გამოშვებები, რათა მოსახლეობამ, საზოგადოებამ იგრძნოს ზეწოლის მნიშვნელობა ტელევიზიის ჟურნალისტების მიმართ, რომ არ შეიძლება ეს დარჩეს რეაგირების გარეშე.
გადაცემა დიალოგის პროდიუსერის ირმა ზოიძის თქმით კი მათ მუშაობა ძალიან ძიმე მდგომარეობაში უწევთ.
მეოთხე დღეა, ჩვენ ვიმყოფებით არანორმალურ რეჟიმში. ყოველ დღე რაღაც ახალი შანტაჟის, მუქარის, ზეწოლის სხვადასხვა ფორმებია გამოყენებული და ჩვენ იმის მაგივრად, რომ დავინახოთ რეაგირება სწორი და ადეკვატური, ხედავთ სულიად საწინააღმდეგოს, ამას ჭირდება დროული რეაქცია.
გუშინ ფეისბუქზე გამოჩნდა ანონიმე მომხმარებლის მიერ შექმნილი გვერდი, რომელიც ჯაბა ანანიძისა და TV25-ის შეურაცხყოფელ ფოტოებსა და სტატუსებს ავრცელებს. ტელევიზიის დირექტორმა საქმის გამოძიების მოთხოვნით ბათუმის პოლიციის მეორე განყოფილებას მიმართა. გიორგი სურმანიძე აღნიშნული ჯგუფის გამოვლენას ითხოვს, რადგან ამბობს, რომ ეს ტელეარხ 25-ზე თავდასხმის პირველი შემთხვევა არ არის.
ბათუმიდან გიამბობდათ ნატა იმედაშვილი, ჩვენი კორესპონდენტი. იქ ბათუმში ჟურნალისტებს, კერძოდ დამოუკიდებელი ტელეარხის ჟურნალისტებს, ასე ვთქვათ, ესხმიან თავს არაპირდაპირ ფიზიკური მნიშვნელობით დისკრედიტაციის მცდელობისა და ზეწოლისადმი პროტესტის ნიშნად არხმა დღეს მუშაობა შეაჩერა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Saying in her sleep, oh, brother's got a date to keep, you can't hang around. Our house it has a crowd. There's always something happening and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down and a mess is not allowed. Our house in the middle of our street. Sometimes you
forward. Mother has to unleash it. Then she sends the kids to school. Sees them up with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways.
ლებო ახლა მე გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ როგორ იმჯერეს ქუთაისში ერთ კონკრეტულ თემაზე, რომლის შესახებაც ჯერ თბილისში გამართა აქცია. კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის იყო ინიციატორი ამ აქციისა, რომელშიც მონაწილეობდნენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები. მათ საზოგადოებას თვითმმართველობის არჩევნებში აქტიურად მონაწილეობისკენ მოუწოდეს. არის თუ არა თავად საარჩევნო გარემო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოქალაქეებზე მორგებული? აი ამ თემაზე გამართა ქუთაისში დისკუსია. ჩვენი კოლეგა, ჩვენი კორესპონდენტი, რადიოთანასხმების კორესპონდენტი იქ თათა კაჭკაჭიშვილი დაესწრო ამ დისკუსიას და ახლა გიამბობთ რა ითქვა იქ.
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები ქუთაისში არსებული 125 საარჩევნო უბნიდან ხმის მიცემას მხოლოდ 19-ში შეძლებენ. მათთვის ადაპტირებული გარემო ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ საპილოტე პროგრამის ფარგლებში შექმნა. მოქალაქეებისთვის, რომლებიც ეტლით სარგებლობენ, პანდუსებიანი შენობები შეირჩა. სმენა დაქვეითებულ ამომრჩეველს საშუალება ექნება საარჩევნო უბნებზე პორტატული კომპიუტერის გამოყენებით იხილოს კენჭისყრაში მონაწილეობის შესახებ საინფორმაციო ვიდეორგოლი სურდოთარგმანის თანხლებით. უსინათლო ამომრჩეველს კი უფლება აქვს საარჩევნო ბიულეტენის შესავსებად ფარული კენჭისყრის კაბინაში დასახმარებლად მიიწიოს ნებისმიერი პირი გარდა საარჩევნო კომისიის წევრისა, კანდიდატისა, საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენლისა და დამკვირვებლებისა. ცუდი მხედველობის ამომრჩევლებს წელს პირველად ექნებათ საშუალება უბანზე მოითხოვონ სპეციალური გამადიდებელი ხელსაწყო ლინზა ფურცელი. ორგანიზაციის სრულფასოვანი ცხოვრებისთვის ხელმძღვანელი მერაბ გვარიანი მიიჩნევს, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის ამომრჩევლებისთვის ადაპტირებული გარემო შექმნა მნიშვნელოვანია, რათა მათ კონსტიტუციით გარანტირებული უფლებით ისარგებლონ და კენჭისხლის დღეს დამოუკიდებლად შეძლონ ხმის მიცემა. მერაბ გვარიანი ამბობს, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს ხშირად მხოლოდ პანდუსი სჭირდებათ, თუმცა შენობებს, სადაც საარჩევნო უბნები მდებარეობს, სტანდარტული პანდუსიც კი არ აქვთ და მოქალაქეებს, რომლებიც ეტლით სარგებლობენ, წინასწარი განცხადების საფუძველზე გადასატანი ყუთის მეშვეობით უწევთ ხმის მიცემა.
მხოლოდ პანდუსი არ ნიშნავს ადაპტირებულ საარჩევნო უბანს, მაგრამ ჯერჯერობით პანდუსზე შევჩერდეთ საარჩევნო უბანს, ჭირდება მეტი ადაპტირება, რაილის შირიფტი არება საჭირო და ასე შემდეგ. ეტაპობრივად ყველაფერი გაკეთდება, მიმგონი იმედია.
გადასატანი ყუთის მეშვეობით მოუწევთ ხმის მიცემა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ამომრჩევლებს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 37-დან 25 უბანში. საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით ადაპტირებული გარემო 12 საარჩევნო უბანზეა შექმნილი. გაზეთ ჩემი ხარაგაულის ჟურნალისტის თამთა გოგოლაძის თქმით, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის ადაპტირებული უბნების რაოდენობა მცირეა და პანდუსი საოლქო კომისიის შენობასაც კი არ აქვს.
ორადორის შენობა ხარაგაულში, რომელზეც არის პანდუსები, სობესის შენობა ეგრეთ წოდებული და ახალი აშენებული მაგისტრატის სასამართლო შენობა. დანარჩენი არც ადმინისტრაციულ შენობაზე, რომელშიც არის განთავსებული საკრებულო და გამგეობა, არ არის. ასევე იქვე არის განთავსებული დეპუტატის ბიურო, არ არის პანდუსი.
გადასატანი ყუთის მეშვეობით ხმის მიცემის პროცედურას შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ამომრჩევლისთვის დისკრიმინაციულს უწოდებს იურისტი ირინე ობოლაძე.
დღის მდგომარეობით დიდ ნაწილს, რა თქმა უნდა, უმეტეს ნაწილზე მაქვს მეკსაუბარი, საშუალება აქვს მხოლოდ გადასატანი ყუთი საშუალებით, ანუ სახლში მივიდნენ მასთან და იქ მისცენ ხმა. ეს არის მე ვთვლი რომ ერთ-ერთი სერიოზული დარღვევა, იმიტომ რომ მე როგორც ნებისმიერ სხვა მოქალაქეს უნდა შემეძლოს თავისუფლად ჩემი სახლიდან გამოსვლა, გადაადგილება საარჩევნო უბნამდე, საარჩევნო უბანში ასევე თავისუფლად შესვლა და ბიბლიოთეკა უნდა იყოს ჩემს საჭიროებაზე მორგებული, თუ არ მხედველობის შეზღუდვის მქონე ის უნდა იყოს ბრაილის შრიფტით, თუ მაქვს მაინც და მეტყველების შეზღუდვა მე უნდა ხდებოდეს იქ სურდო თარჯიმანი, რომელიც დამეხმარება კომუნიკაციის დროს საარჩევნო ადმინისტრაციის წარმომადგენელთან, თუ არ ეტლით მოსარგებლე უნდა იყოს ადაპტირებული ასევე კაბინა, სადაც დაცული იქნება ფარულობა.
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი ნათია ფირაშვილი მიიჩნევს, რომ საარჩევნო გარემო ნაწილობრივ გაუმჯობეს და სმენა დაქვეითებული მოქალაქეებისთვის, რადგან პოლიტიკური სატელევიზიო რეკლამა სურდო თარგმანით გადაიცემა. ამასთან ნათია ფირაშვილი ამბობს, რომ პირობები გაუარეს და უსინათლო ამომრჩევლისთვის
საპრეზიდენტო არჩევნებში გამოყენებული იქნა სპეციალური ჩარჩოები. ჩარჩო არის ბრაილის შრიფტით დაბეჭდილი, ჩვეულებრივ ბიულეტენზე მაგდება ეს ჩარჩო, მხედველობის ამ ქონე პირი ჩარჩოს დახმარებით კითხულობს, ჩვეულებრივ კალმით ფარულად აძრევს მისთვის სასურველ კანდიდატს. როგორც ჩემთვის არის ცნობილი, ვერ მოხერხდა საკმარისი რაოდენობის ჩარჩოების შესყიდვა და ვერ მოესწრო დაცვა თუ რამდენ ჭირდება, რამდენობაზე ჭირდება და აქედან გამომდინარე ვერ უზრუნველყო.
ნათია ფირაშვილი მიიჩნევს, რომ ხმის მისაცემად შესაბამისი პირობების შექმნის გარდა მნიშვნელოვანია არჩევნებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების კანდიდატებად მონაწილეობა და მათი არჩევა გადაწყვეტილების მიმღებ თანამდებობებზე.
გიბაზანსონლებო, ეს იყო ჩვენი კორესპონდენტი ქუთაისში, თათა კაჭკაჭიშვილი, რომელიც დაესწრო იქ დისკუსიას თემაზე, არის თუ არა თავად საარჩევნო გარემო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოქალაქეებზე მორგებული. ჩვენი გადაცემა გრძელდება, ჯერ ერთი ანონსი.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. მოწმხართებმა უკვე გაწყვიტა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
დღეს ასრულების პროგრამა გრძელდება საქართველოსში 18 საათი და 30 წუთი ხდება. კობალი კლიკაზია ჩემთან ერთად პრაღის სტუდიაში. ის მოკლედ ჯერ სოფლიოს და საქართველოს ახალ ამბებს შეგახსენებთ.
უკრაინის მთავრობის ცნობით სამხედრო ოპერაციის მსვლელობის დროს სამთავრობო ჯარებმა სეპარატისტებისაგან გაწმინდეს საზღვაო ქალაქი მარიუპოლი და უკრაინის დროშა აღმართეს ადმინისტრაციის შენობის თავზე. ამის შესახებ იტყობინება უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრი არსენ ავაკოვი. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ გმირობა უწოდა უკრაინელი სამხედროების მოქმედებას მარიუპოლის განთავისუფლებისათვის ბრძოლაში და დონეცკის რეგიონულ ადმინისტრაციას იქ საკუთარი შტაბის დროებით გადატანა დაავალა. რუსულად განწყობილი სეპარატისტული დაჯგუფების ხელმძღვანელობა არადასრულებს კონტროლის დაკარგვას ქალაქზე, თუმცა მათ აღიარეს, რომ იძულებული გახდნენ ბრძოლებით დაეტოვებინათ შენობა, რომელშიც მათ სამხედრო შტაბი ჰქონდათ განლაგებული. ერაყელი შიიტების უმაღლესმა სასულიერო ლიდერმა მოსახლეობა შეერაღებული წინააღმდეგობისაკენ მოუწოდა ისლამისტური დაჯგუფების წინააღმდეგ, რომლებმაც ქალაქები მოსული და თიქრითი აიღეს. ის ვინც თავს შესწირავს საკუთარი ქვეყნის, საკუთარი ოჯახისა და ღირსების დაცვის საქმეს, წამებულად იქნება შერაცხული, ნათქვამია ერაყის დიდი აიათოლას ალი ალ-სისტანის მიერ გაკეთებულ განცხადებაში. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ ლონდონში განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები უახლოეს ხანებში ეფექტურად და სწრაფად იმოქმედებს ერაყში კრიზისის მოსაგვარებლად. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში ორმა უმაღლესი რანგის მოხელემ დატოვა თანამდებობა. კერძოდ, თანამდებობიდან საკუთარი ინიციატივით გადადგნენ ვანო მაჭავარიანი, მრჩეველი საერთო სორისო უსაფრთხოების საკითხებში და ადმინისტრაციის უფროსი ლაშა აბაშიძე.
ყველი გლიკაძე იყო ძირფასანსარელობა მიკროფონთან სოფლიოს და საქართველოს ახალი ამბებით. კობა ჩვენთან ერთად რჩება. ჩვენი გაცემის შემდგომი დრო მიეძღვნება სოფლიოს ორ ცხელ წერტილს, ერაყსა და უკრაინას, თუ უკრაინას და ერაყს. კობა არც კი ვიცი რომელია უფრო ცხელი. საერთასტიკი ბძოლების შესახებ ყოველდღურად წერდება ინფორმაცია ორივე რეგიონიდან, ნუ ერახში ბოლო დღეებში განსაკუთრებით გამძაფრდა ვითარება. ჩეხება უკრაინას სიქაური მთავრობის ცნობით სამხედრო ოპერაციის მსვლელობის დროს სამთავრობო ჯარებმა 13 ივნის დღეს ახალ ამბებში გითხრა კობამის შესახებ სეპარატისტებისგან გაიწმინდა ქალაქი მარიუპოლი, ხოლო ერახში შიიტების სასულიერო ლიდერებმა მოსახლეობას შეარაღებული ბრძოლისკენ მოუწოდეს სუნიტი ექსტრემისტების ძინააღმდეგ მათ ქალაქებზე მოსულსა და თიქრიტზე კონტროლი დაამყარეს. კობა, შენზე მომინდვია უკრაინა თუ ერაყი, რომელიც სურთ იმით დაიწყე.
დავიწყოთ მაინც უკრაინით ოქრო, თუმცა საქართველოსათვის და საქართველოს მოსახლეობისათვის არანაკლებ მნიშვნელოვანი იქნება ის მოვლენები, რაც ერაყში ვითარდება, მაგრამ ეს ინტრიგა დავტოვოთ ბოლოსათვის და ვიტყვი თუ რა მოხდებულობაში. უკრაინის მთავრობის ცნობით კი სამხედრო ოპერაციის მსვლელობის დროს სამთავრობო ჯარებმა სეპარატისტებისგან გაწმინდეს საზღვაო ქალაქი მარიუპოლი და იქ უკრაინის დროშა აღმართეს ადმინისტრაციის შენობის თავზე, მაგრამ იმის გამო, რომ რეალურ ომში ასევე ჩართულია საინფორმაციო და პროპაგანდისტული საშუალებებიც, ეს ინფორმაცია მაინც ეჩვიწევდა, ვიდრე არ გამოქვეყნდა უკვე მართლაც სურათები ქალაქში უკრაინელი ჯარისკაცების ყოფნის შესახებ და არ გამოქვეყნდა ფოტოსურათიც უკრაინული დროშის აღნიშნულ შენობაზე. იუწყებოდნენ ასევე, რომ სამხედრო ოპერაციის მსვლელობის დროს დაიღუპა 5 ექსტრემისტი. ამასთან, როგორც უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრმა არსენ ავაკოვმა აღნიშნა, ანტიტერორისტული ოპერაციის დროს უკრაინელმა სამხედროებმა აღადგინეს კონტროლი რუსეთ-უკრაინის საზღვრის 120 კილომეტრიან მონაკვეთზე, საიდანაც მეამბოხეებმა გასულ კვირაში ბრძოლებით განდევნეს უკრაინელი მესაზღვრეები. არსენ ავაკოვმა, სხვათა შორის მედიასთან საუბარში, აღწერა სამხედრო ოპერაციის ერთი ეპიზოდი რუსეთ-უკრაინის საზღვარზე, სადაც დიდი რაოდენობით ტექნიკის გადაადგილების ფაქტს ჰქონდა ადგილი რუსეთის მხრიდან.
Через эти пункты пропуска нами зафиксировано прохождение
ამ საკონტროლო გამშვე პუნქტებზე ჩვენ დავაფიქსირეთ ჯავშან ტექნიკის, ჯავშან მანქანებისა და საარტილერიო დანადგარების გადაადგილება. დღესვე ვნახეთ სამი ტანკი, რომლებმაც გადაлахეს საზღვარი და ჩვენი მონაცემებით დღეს დასახლებულ პუნქტ სნეჟნიში იმყოფებოდნენ. ამის შემდეგ ორ ტანკს, რომლებიც გორლოვკის მიმართულებით დაიძრნენ, ჩვენმა შეიარაღებულმა ძალებმა შეუტიეს. ბრძოლა გრძელდება და საბოლოო შედეგზე ვერაფერს გეტყვით. შემიძლია მხოლოდ ის გითხრათ, რომ ამ კოლონის ნაწილი განადგურებულია.
Часть этой колонны уничтожена.
ეს იყო შინაგან საქმეთა მინისტრი არსენ ავაკოვი. ამ ორთვიანი დაპირისპირების დროს, როდესაც არაორგანიზებულობის უკრაინის შეერაღებული ძალების დემორალიზებისა თუ დეზორგანიზების გამო იყო აშკარა მარცხი, დაბნეულობა და ასე ვთქვათ შიშიც კი რომ ხო არ არის, ასე ვთქვათ საერთოდ უკრაინის არმია არაბძოლის უნარიანი, ეს მართლაც მარიუპოლის განთავისუფლება და სასაზღვრო კონტროლზე აღდგენა, ასე ვთქვათ, წესრიგის მართლაც არის წინ გადადგმული ნაბიჯი ამ ანტიტერორისტულ სპეცოპერაციაში, რასაც შესაბამისი, ასე ვთქვათ, გამოხმაურება და რეაქციაც მოხდა. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ გმირობაც კი უწოდა უკრაინელ სამხედროების მოქმედებას მარიუპოლის განთავისუფლებისათვის ბრძოლაში და დონეცკის რეგიონულ ადმინისტრაციას იქ საკუთარი შტაბის დროებითი გადატანა დაავალა. თუმცა პროსულად განწყობილი სეპარატისტული დაჯგუფების ხელმძღვანელობა არადასტურებს კონტროლის დაკარგვას ქალაქზე. ისინი აღიარებენ, რომ იძულებული გახდნენ ბრძოლებით დაეტოვებინათ შენობა, რომელშიც მათი სამხედრო შტაბი იყო განლაგებული. თავის მხრივ სეპარატისტები იმას იუწყებიან მაგალითად, რომ მათ უკრაინის ეროვნული გვარდიის კუთვნილი სადესანტო ჯავშან მანქანა გაანადგურეს. ეს არის შეიძლება მოკლედ უკრაინაში განვითარებული მოვლენები აღმოსავლეთ უკრაინის გულისხმობ.
კობა, სანამ ერაყზე გადავიდოდეთ, მე მინდა კითხოს უმოკლედ. ერთი მხრივ პოროშენკო, როგორც ახალი პრეზიდენტი, პირობას იძლეოდა, ამბობდა, რომ ყველაფერი უნდა მოგვარდეს პოლიტიკური გზით და თითქოს თქვა კიდეც ცხადად, რომ შევწყვეტამ ოპერაციას და ასე შემდეგ. როგორ უნდა გავიგოთ ეს ორი მხარე, ერთი მხრივ დაპირებები და მეორე უცბად გაირკვევა ხოლმე, რომ ბრძოლა იყო, გაიწმინდა და ასე შემდეგ. შეიძლება ამაზე რამის თქვა?
ისე თავის დროზე, როცა ესე თქვა, მე მაშინაც ეჭვი მქონდა, თუმცა ეს ასად არ მეთქვა, ეს ჩვენში ვთქვი საერთოდ, მაგრამ ჩემი გააცემის სტუმრებმა დაბრკოლების ზოლი მაქვს ხედველობაში, ისინი უკრაინიდან საუბრობდნენ, ერთი ქართველი პოლკოვნიკი, მეორე ქართველი სამხედრო ჟურნალისტი, რომლებიც იქ ცხოვრობენ, ეხლა ეჭვს გამოთქვამდნენ, რომ პოროშენკო შეძლებს ამის შესრულებას, იმიტომ რომ მაშინ გამოვიდოდა, რომ ტერორისტების მოქმედებაზე უკრაინის ხელისუფლება პასუხობს მხოლოდ, ასე ვთქვათ, კეთილის სურვილებით, რაც პოროშენკოს ავტორიტეტს და მის მიმართ მაღალ ნდობას ავტომატურად გააქარწყლებდა. და ჩვენ ამ დღეებში ვნახეთ მაიდნის საპროტესტო აქცია, უკრაინის სასაზღვრო ჯარების ხელმძღვანელობის შტაბთან, რომლებიც ამ ხელმძღვანელობას ხალაჩიცკის დებდნენ ბრალს, და ამ ფონზე, რა თქმა უნდა, პოროშენკოს, რომელიც მთავარსარდალია, გაუჭირდება შეწყვიტოს ანტიტერორისტული ოპერაცია, რომელსაც არ აქვს მიღწეული თავისი მთავარი მიზნისათვის.
გასაგებია. სულ სხვა ვითარებაა ერაყში, მოდი ხა ერაყში.
ერთი სულია და მეორეა რეალობა. ეს
ბუნებრივია. ერთი მხრივ, ასე მე ალბათ ესე უნდა დავასხნოთ, რომ პოროშენკო ცდილობდა არ მოსულიყო, თავისი პირველი განცხადებები არ ყოფილიყო აგრესიული ბრძოლისკენ მოწოდება და ასე შემდეგ, თუმცა ალბათ თავის გენერლებს ის უბრძანებდა რაღაც სხვას. მოდი ამაზე შევთანხმდეთ. რაც ეხება ერაყს, ხა იქ მე მგონი ახალ ამბებში ითქვა ხო კობა ქვეყნის, ასე ვთქვათ, პრემიერ-მინისტრმა ხალხს მოუწოდა, რომ შეერაღდით ექსტრემისტების წინააღმდეგო, ხო, რაღაცა
შიიტების სასულიერო ლიდერმა, ერაყელი
შიიტების
სასულიერო ლიდერმა.
აქ სხვა შორის ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა თქვა, რომ არა მარტო ზოგადად რეგიონისთვის, ირანისთვის საფრთხეს წარმოადგენს ეს სუნიტური გაერთიანება, რომელიც ასე მოძლიერდა. მოდი ითვაფეთეს გთხო.
კი, მართალია, სახელმწიფო მდივანმა, მოდი ამით დავიწყოთ, ლონდონში განაცხადა ჯონ კერიმ, ისე თქვა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები მოქმედებს ძალიან სწრაფად და ეფექტურად, რადგან ამ ისლამური ერაყისა და ლევანტეს ისლამური სახელმწიფოს მოქმედება მთლიან ამ რეგიონს უქმნის საფრთხეს და რეგიონის დესტაბილიზაციისათვის სერიოზული მუქარის შემცველია. ვითარება კი ასეთია, რომ მოსული და თიქრითი ეს ორი უმსხვილესი ქალაქი, მათ შორის სამრეწველო და ასე ვთქვათ სხვა პოტენციალის თვალსაზრისით გადავიდა ამ ექსტრემისტული დაჯგუფების ხელში. იქ არის სახეზე ჰუმანიტარული კატასტროფის ნიშნებიც, იმიტომ რომ მოსახლეობა, რომელსაც ეშინია რელიგიური შუღლის ნიადაგზე შურისძიების, ტოვებს აი ქალაქებს. აი ერთი ხმა გვაქვს ჩვენ ერთ-ერთი მოქალაქის, ჩვენმა კოლეგებმა მოგვაწოდეს ერაყული სამსახურიდან, შეგვიძლია მოვისმინოთ.
ღმერთო, აქ საშინელი ვითარებაა. დაგვენგრა ნორმალური ცხოვრება. ჩვენი ბედი გაურკვეველია ამ რელიგიური დაპირისპირების გამო. ჩვენ თურქმენები ვართ, რის გამოც ვშიშობთ, რომ ისევ მიზანში ამოგვიღებენ და ამიტომ მივატოვეთ სახლები და აქ
წამოვედით.
შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯოზეფ ბაიდენმა, რომელმაც 13 ივნის ტელეფონით ესაუბრა ერაყის პრემიერ-მინისტრ ნური ალ-მალიქის, თეთრი სახლის სახელით დახმარება აღუთქვა ერაყის მთავრობას. ლაპარაკია 12,800,000 დოლარის ჰუმანიტარული დახმარებაზე იმ ადამიანების დასახმარებლად, რომლებიც დაზარალდნენ აი ამ ბოლო ბრძოლებისა და მიმდინარე კონფლიქტის გამო. როგორც ცნობილია, ამარიელში და ერაყში მოქმედებს ექსტრემისტული ორგანიზაცია ალ-ყაიდასთან კავშირში მყოფი ორგანიზაცია. ეს არის ერაყისა და ლევანტის ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლები, რომლებმაც თავი გამოიჩინეს სხვათა შორის სირიაში ბაშარ ალ-ასადის წინააღმდეგ ბრძოლის დროს, მაგრამ არა მხოლოდ იბრძოდნენ, არამედ ისინი ძალიან სასტიკი მეთოდებით გამოდიან იმ ადამიანების მიმართაც, რომლებსაც შესაძლებელია არანაირი აფილირება არ ქონდეს მთავრობასთან, მაგრამ არ იცავდნენ ისლამური სჯულის კანონებს ისე, როგორც მათ წარმოუდგენიათ. ასე რომ შეიძლება ჯონ კერის ესეც ჰქონდა მხედველობაში შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს, რომ მათი გაძლიერება სადმე ეს გამოიწვევს, ასე ვთქვათ, აი ესეთი მკაცრი ისლამისტური კანონების საფუძველზე რაღაც სახელმწიფო ორგანიზაციის ჩამოყალიბებას.
მე მსმენელს მინდა, ასე ვთქვათ, მოუწოდო, ოდნავ მოგვიანებით რუკას დახედონ. ეს არის რეგიონი, კობა, ხო არ მეშლება, ბაღდადიდან სირიისკენ. ანუ ფაქტურად გამოდის, რომ სირია ერაყის მიმდებარე არეალი, ის რაც აი ამ ორგანიზაციას თავის სახელშიც აქვს, ასე ვთქვათ, იქ გაერთიანებული ისლამური სახელმწიფო შექმნა, ის რეგიონი ხდება უკონტროლო. ეს იმას ნიშნავს, რომ ვთქვათ, შესაბამისად სირიაშიც შეიძლება ზეგავლენა იქონიოს ერაყში მოვლენების ასეთმა განვითარებამ.
აი პირდაპირ როგორ იქონიებს გავლენა, ეს მაინც ესეთ სპეკულაციების საგანია, თუმცა სირიასა და ერაყში მიმდინარე მოვლენებს შორის მართალი ხარ უფრო არის მჭიდრო კავშირი და მხედველობაში მაქვს რა ერთი, რომ ეს ექსტრემისტული ორგანიზაცია ერაყისა და ლევანტის, ასე ვთქვათ, ისლამური სახელმწიფო ერთ-ერთი ესეთი ორგანიზაცია იყო, რომელიც სირიაში იბრძოდა, იქ შეავიწროვეს სხვათა შორის ის, და ძალიან საინტერესოა ერთი დეტალი, და ამიტომ თქვი თავის დროზე, რომ ერაყში მიმდინარე მოვლენებს აქვს მეთქი გარკვეული კავშირი საქართველოსთან. ყოველ შემთხვევაში ქართულ მსმენელს დაინტერესებს, რასაც ახლა მე ვიტყვი. არის ესეთი გამოცემა, ბრიტანული გამოცემა, რომელსაც 10 ივნის გამოაქვეყნა ფოტო, ძალიან საინტერესო ფოტო, როდესაც ამ დაჯგუფების მებრძოლები შევიდნენ ქალაქ მოსულში და იქ განდევნეს ერაყის სამთავრობო ჯარები და ხელთიგდეს ტექნიკა, მათ შორის ჯავშან ტრანსპორტიორები ამერიკული წარმოების. და ვინ გონია, ვინ იყო მეთაური იმ დაჯგუფების, ვინ შევიდა მოსულში? ეს არის ჩვენ რადიო მსმენელებს ალბათ უნდა ახსოვდეს და შენ კი დარწმუნებულია, რომ უფრო კარგად გახსოვთ, ალ შიშანი, ქართული წარმოების მებრძოლი. ეს არის, ესე იგი, თარხან ბათირაშვილი, რომელიც საქართველოს შეიარაღებული ძალების ოფიცერი იყო, პანკისელი. ამაზე ჩვენ მქონდა რადიო თავისუფლებას დიდი რეპორტაჟი 2014 წლის 1 იანვარს და ალ შიშანი დგას ამ ამერიკული წარმოების ჰამვის ეძახიან ამერიკელები, რომელიც ნადავლად იგდო ისლამისტურმა დაჯგუფებამ, ამ ექსტრემისტურმა დაჯგუფებამ. და კიდე საქართველოსთან კავშირშია ცნობა, რომელიც ფრანს პრესმა გავცელა, უფრო მაგრამ ჯერჯერობით ეს მაინც არ არის დადასტურებული ოფიციალური ხაზებით, დიპლომატიური ხაზებით, რომ ერაყისა და ლევანტის ისლამური სახელმწიფოს დაჯგუფებამ იგდო უგზავნო საგარკვეული გამოთქვა ამ ნაივანაში მძევლად დაიყვანა საქართველოს 16 მოქალაქე. ესენი უნდა იყვნენ ის სპეციალისტები, რომლებიც ერაყული სატელეკომუნიკაციო კომპანიისათვის მუშაობდნენ. და როგორც ფრანს პრესში ცნობაში წერია, ეს ინფორმაცია დაუდასტურა მათ ადამიანის უფლებათა საკითხებში გაეროს უმაღლესი კომისიის პრესამდივნობ. თუმცა ამ ფაქტს არ ადასტურებს ერაყში საქართველოს კონსული ბერდია ბექაური, მან საზოგადოებრივმა აუწყებელს, ქართულ საინფორმაციო საშუალებას ტელეარხს უთხრა, რომ დაცვაში მუშაობდა 25 საქართველოს მოქალაქე, მათგან 5 არ გააჩნდა საიდენტიფიკაციო დოკუმენტები. ამის გამო ისინი მიიყვანეს საიმიგრაციო სამსახურში და, როგორც ბატონი ბერდია ბექაური აღნიშნავს, მას აქვს იმედი, რომ მათ გაათავისუფლებენ. აი ასე გადაიკვეთა ერაყში მიმდინარე მოვლენები საქართველოსთან, თუ შეიძლება ასე ითქვას.
დიდი მადლობა, კობა. დიმასწრებო, კობა ლიკლიკაძე გვიამბობდა იმ თაობაზე, თუ რა ხდება ერაყში, რა ვითარება იქმე. სულ მოკლედ გეტყვით, რომ შიიტების ასულიერო ლიდერმა მოსახლეობასაც კი მოუწოდა შეარაღებული ბრძოლისკენ სუნიტი ექსტრემისტების წინააღმდეგ, რომლებმაც მოსულსა და თიქრიტზე დაამყარეს კონტროლი. კობამ ასევე უკრაინის გარშემო გვიამბო, იქ უკრაინის მთავრობის ცნობით სამხედრო ოპერაციის მსვლელობის დროს სამთავრობო ჯარებმა 13 ივნის სეპარატისტებისაგან გაწმინდეს ქალაქი მარიუპოლი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
I left the house, left the room with a fox here on my back, and my supplies in a magic pack, and I followed the sound of music, not up a hill, but down to an old wash shack. Inside I heard the trumpets call, a salute to the champions on the wall, and in the jazzer's walls, an impassioned ball should dance. When the night she looked so fine to me, why am a man on an odyssey, and so tie me to the mast, I must believe. To look, I said, oh, wow, diddy-diddy, all the sips that shook, I sing it all back, don't wing, little black book, I welcome fishies to my hook. Welcome fish, he's a tomato. Exactly love.
it's to a dog. Wow, diddy, diddy, I done start to look. Singing, wow, diddy, diddy, I done sip, stay shook. Singing, I have fast tongue ring, little black book girl. Purple fish, he's a two-mile hook.
გადაცულება განაგრძობს მოწყობლობას წერსონელბა ოქროპირ რუხაძეა პრაღაში მიკროფონთან. ახლა თქვენ მოუსმენთ გიორგი ლობჟანიძეს, ცნობილ პოეტსა და მთარგმნელს, რომელიც სხვა პოეტზე გიამბობთ. რომელ პოეტზე გიამბობთ, ამას მე თვითონ გიორგის მივანდობ, გაგიმხილოთ.
რადიო თავისუფლების მსმენელს ხშირად მოუსმენია ეკა ქევანიშვილის ჟურნალისტური ნამუშევრები, მაგრამ შესაძლოა ბევრმა არ იცის, რომ ეკა ასევე ძალიან კარგი პოეტიც არის. ამ ცოტა ხნის წინათ გამომცემლობა საუნჯემ ეკა ქევანიშვილის მესამე პოეტური კრებული გამოსცა. წიგნს სახლის გაყიდვა ჰქვია და ბოლო წლებში დაწერილ ლექსებს აერთიანებს. ეკა ქევანიშვილის პოეზია ყოველდღიური ყოფის სიღრმისეულად, პოეტურად გააზრების მცდელობაა. ის თითქოს ხაზგასმულად ცდილობს ვიღაცისთვის მეტისმეტად ყოფით დეტალებში მოიხილოს თოს ის ემოციური მუხტი, რაც ამ დეტალებს პოეზია დაგცევს. ამიტომაც მისი თითქმის ყოველი ლექსი ძალზე კონკრეტულია. განსხვავებით ძალიან ბევრი პოეტის ლექსებისაგან, აქ კონკრეტულიდან მივდივართ ზოგადი განცდისაკენ, პიროვნული გამოცდილებიდან უამრავი ადამიანის განცდებამდე. ყველაზე უფრო მეტად ეკას ლექსების კითხვისას გამახსენდა იოჰან ვოლფგანგ გოეთესა და ერთი მის დროს აღიარებული პოეტის ამბავი. ეს პოეტი თანამედროვეობაში ძალიან დაფასებული იყო და ხალხი მის შემოქმედებას აღტაცებული ეგებებოდა. აღტაცებას იწვევდა ისიც, რომ პოეტს შეეძლო ნებისმიერ თემაზე ექსპრომტად შეექმნა ლექსი, ფორმის თვალსაზრისით თითქმის უნაკლო და წუნდაუდებელი. ერთხელაც თავისი მშობლიური ქალაქიდან მან გოეთეს ჩააკითხა. გოეთე მიცოდა მისი ამ უნარის შესახებ და პოეტს სთხოვა იქვე დაეწერა ლექსი გაზაფხულზე. დაჯდა ეს პოეტიც და მართლაც შესანიშნავი ლექსი დაწერა, სადაც ზოგადად აღწერდა გაზაფხულს, კვირტების გაშლას, ხეების გაფოთვას და ყველაფერს, რითაც ყველა ადამიანისათვის მნიშვნელოვანია გაზაფხული. გოეთემ წაიკითხა ლექსი და პოეტს უთხრა: იცით რა, მე გთხოვეთ ლექსი დაგეწერათ თქვენს გაზაფხულზე. აქ კი საერთოდ ყველას გაზაფხულზე წერთ და ამიტომაც თქვენი ნამუშევარი ჩემთვის საინტერესო არ არისო. ეკა ქევანიშვილი კი სწორედ იმით არის საინტერესო პოეტი, რომ ის ყოველთვის თავის გაზაფხულზე წერს. იმაზე, რაც თვითონ განუცდია, პიროვნული გამოცდილებით გამოულია და რაზე ლაპარაკიც მის ლექსებს ლოზუნგურობის, დეკლარაციულობის საფრთხეს არიდებს. თორემ საერთოდ ისე ღრმად იჭრება მასთან სოციალური თემატიკა, რომ ზემოთქმული დამცავი მექანიზმის გარეშე მოსალოდნელი იყო ამ ლექსებიდან ჩვეულებრივი ენჯეოშნიკური დეკლარაციები ან და ჟურნალისტური ოპუსები მიგვეღო. მძლავრი პიროვნული საწყისი კი ქევანიშვილის პოეზიას ნამდვილ ლიტერატურად აქცევს, სადაც ტონალობა მუდამ ზუსტად არის შერჩეული და გულწრფელობის ისეთი ხარისხია, რომ პოეტი მკითხველსაც ძალაუნებურად თავისი ამბის თანამონაწილად აქცევს. კიდევ ერთი რამ, რითაც გამოირჩევა ეკას პოეზია, უფრო სწორად რაც ავტორის პროფესიაზე, ჟურნალისტიკაზე მიგვანიშნებს, არის ის, რომ მის ლექსებში ყოველთვის მნიშვნელოვანია ამბავი, ოღონდ ეს არ არის ჟურნალისტური ნიუსი, ეს ეკას ცხოვრების ამბებია, წვრილმანები, რომლებიც ხშირად ემოციურ და აზრობრივ მიმართებებს აყალიბებს. ყოველ შემთხვევაში პოეზიის ტრადიციული გაგების საწინააღმდეგოდ, რომლის თანახმადაც ნარაცია, თხრობა ამ ჟანრის ნაკლად განიხილებოდა და მიიჩნევდნენ, რომ ლექსმა ამბავი რამდენიმე ემოციურ ფრაზაში უნდა ჩაატიოს, ქევანიშვილი თამამად ყვება ამბებს და პროზაიზმები, რომელიც ამით შეიძლება ლექსის სივრცეში შემოიჭრას, არაშინებს. ამაზე თვითონ ეკა ქევანიშვილმა ჩვენთან საუბარში განაცხადა.
რაც დრო გადის, სულ უფრო მეცვლება აზრი, ეს ჩემი სუბიექტური აზრია და ბევრი ადამიანი შეიძლება არ დამეთანხმოს, მაგრამ სულ მეცვლება აზრი პოეზიის, ასე ვთქვათ, დანიშნულების შესახებ. აი 21 საუკუნის პოეზია, რასაც ქვია. მე აღარ ვფიქრობ, რომ ის უნდა იყოს ისეთი ფორმის, როგორც იყო ადრე, ვთქვათ, სენტიმენტალური, რაღაც რომანტიკული და ასე შემდეგ. მე მომხრევა, რომ მასში შემოვიდეს უფრო მწვავე, უფრო ბასრი, უფრო სოციალური მოტივები. რატომაც არა, მე ამას არ ვუთვლი ნაკლად პოეზიას.
ნაკლად კი არა, მაგალითად ჩვენს მეორე რესპონდენტს პოეტ პაატა შამუგიას ეს სტილისტიკა პოეზიის თანამედროვეობის ნიშნადაც და ამდენად გარკვეულ ღირსებადაც მიაჩნია და აცხადებს.
თანამედროვე პოეზიას კი ნამდვილად რეპორტიორული სტილი ცოტა ჭარბობს, რაც პრინციპში დროის ამბავიც არის, როდესაც გინდა მოკლედ გადმოსცე რაღაც მნიშვნელოვანი ამბები, ასე ვთქვათ, არ გამოტოვო პატარა დეტალიც კი. ამას აქვს თავისი დადებითი და უარყოფითი მხარე. უარყოფითი შეიძლება ის იყოს, რომ რაღაც პოეტური ქარგა შეიძლება შევიწროვდეს და შეავიწროვოს სწორედაც, რომ ჟურნალისტურმა ანუ ამბავმა შეავიწროვოს პოეტური გამოხატვის ფორმები, თუნდაც მეტაფორები, ეპითეტები და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს არის ის, რაც ძალიან კარგად ასახავს თანამედროვე ადამიანს და მე ვფიქრობ, რომ თუ პოეზიას უნდა იყოს ზედროული, ის პირველ რიგში უნდა იყოს დროული. და ამ თვალსაზრისით ეკას პოეზია ძალიან დროული არის.
ძიმასამსვენებლო, თქვენ უსმენთ გიორგი ლობჟანიძის ხოლკეროლ ბიბლიოთეკას, რომელშიც საუბარია პოეტ ეკა ქევანიშვილზე. რადიო თავისუფლების პროგრამა გრძელდება კლავაც გიორგი ლობჟანიძე ეკა ქევანიშვილ პოეტზე.
სუბიექტივიზმის მოძალება ქართულ პოეზიაში არსებითად მეოცე საუკუნის მეორე ნახევრიდან დაიწყო. შეიძლება იმ დროიდანაც, როცა ბესი ხარანაულმა ერთ ლექსში განაცხადა: მხოლოდ ის აღწერს სამყაროს სრულად, ვინც თავისთავად სრულყოფით აღწერს. ზოგჯერ ეს თეზა, საკუთარი თავით დაინტერესების ეს ჟინი, სრულიად ეგოისტური სახითაც ვლინდებოდა, როცა თითქოს და პოეტს აღარავინ აინტერესებდა თავისთავის მეტი. ეკა ქევანიშვილისათვის კი საკუთარი თავი მხოლოდ საშუალებაა, რითაც უბრალოდ ათასობით ადამიანის, ათასობით მისნაირის გნებავთ ქალის განცდასა და ემოციას გამოხატავს. წიგნის წაკითხვის შემდეგ ისეთი შთაბეჭდილება დამრჩა, რომ ქევანიშვილი მეტის მეტად გულწრფელია, ზოგჯერ აგრესიულად გულწრფელიც კი, და არასოდეს ლაპარაკობს ევფემიზებულად, გადაკვრით იმაზე, რაზეც ხმამაღლა და პირდაპირ უნდა ისაუბროს. პრინციპულად შესაძლოა სწორედ ეს იყოს ერთადერთი მხატვრული სამკაული, რასაც ის ლექსის ისას გამოიყენებს, თორემ ეკა ქევანიშვილი საგანგებოდ გაურბის ყოველგვარ მხატვრულ ხერხს, რამაც შესაძლოა ლექსის ტონალობა დათაფლულობისაკენ გადააქანოს. საერთოდ პოეტური ენა, რომელიც საგანგებოდ სადაა, მაგრამ არა პრიმიტიული, ძალზე საყურადღებოა ეკა ქევანიშვილის ამ კრებულში. პაატა შამუგიას თქმით,
ეკა ქევანიშვილის პოეტური ენა არის ძალიან ისეთ, როგორც არა აპოლოგეტური, ნეიტრალური ენა არის, თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ თავად ავტორი არის ძალიან ჩართული, თითქოს პირადი განცდებია, მიუხედავად იმისა, რომ ზოგად თემებზე წერს, მაგალითად, როდესაც აღწერს პატრიარქალური სამყაროს განშეწუხებულ ან შევიწროებულ ქალზე, ჩვენ შეგვიძლია ძალიან ისე ნათლად წარმოვიდგინოთ, ვიზუალური ხატის კი შევქნათ ამ პოეზიის ამხრივ. ძალიან საინტერესო და ძალიან მნიშვნელოვანი ავტორი არის
ეკა ქევანიშვილი. საგანგებოდ გაურბის დეკლარაციულობას გამოხატვის დონეზე, მაგრამ თემები, რომელსაც ის შეეხება, გარკვეულწილად თვითონვეა დეკლარაციული. ეს განაპირობებს ამ პოეზიის მეორე თავისებურებას. მონაყოლი შესაძლოა სრულიად არაპოეტურია, მაგრამ თვითონ ამბავი, ის, რაზედაც მოგვითხრობს ავტორი, არსისეულად არის პოეტური, როგორც პაატა შამუგია ამბობს.
ჯერ ერთი ეს არის, რა თქმა უნდა, სოციალური პოეზია, მაგრამ მე უფრო დავწვრილმანდებ ბოდი, ასე ვთქვა, და ვიტყოდი, რომ ეს არის ფემინისტური პოეზია გარკვეული გაგებით, ანუ პოეზია, რომელიც იკვლევს არა ქალთა ჩინაგან სამყაროს, არამედ აღადგენს იმ მიზეზებს, რის გამოც არის ეს ქალთა სამყარო ასე შევიწროებული თანამედროვე გარემოში და განსაკუთრებით ქართულ გარემოში.
თუ ამ კუთხით განვიხილავთ, ეკა ქევანიშვილის პოეტური კრებულის სათაურიც კი გარკვეული მეტაფორაა. სახლის გაყიდვაში აქ იგულისხმება ყველაფერი, იმისაგან თავის დაღწევა, იმ ყველაფრის თავიდან მოშორება, რაც პატრიარქალური გარემოს ოდინდელ ადათებს აკანონებს. სახლი, სადაც ადამიანი და განსაკუთრებით ქალი დადგენილი წესრიგის სივრცეს ემორჩილება და ამიტომაც ნელ-ნელა კარგავს პიროვნულობას, საკუთარ იერსახეს. ამიტომაც ყიდის ეკა ქევანიშვილის სახლს, რათა მერე ამით უფრო მნიშვნელოვანი, ღია სივრცეში სიცოცხლის უფლება შეიძინოს. ეს სივრცე პოეზიის სივრცეა და აქ ყველა ამბავი ძალიან მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით კი ამბავი იმაზე, თუ როგორ და რატომ უნდა გავყიდოთ სახლი.
გიორგი ლობჟანიძე იყო ეს. ძიმასამსვენებლო, მან თავის ბიბლიოთეკაში დღეს წარმოგიდგინათ ჩვენი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის პოეტური ახალი კრებული. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რეკლამა აშვიცსა და ოთხზე. 2014 წლის 15 ივნისს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები გაიმართება.
საარჩევნო უბანზე მისვლისას თან იქონიეთ საქართველოს მოქალაქის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა ან პასპორტი. იძულებით გადაადგილებული პირის შემთხვევაში აგრეთვე დევნილის მოწმობა. ნაკადის მოწესრიგებელს წარუდგინეთ პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი და გაიარეთ მარგირების შემოწმების პროცედურა. გახსოვდეთ, თუ აღმოჩნდა რომ გაქვთ მარგირება, არ მოგეცემათ კენჭისყრაში მონაწილეობის უფლება. რეგისტრატორთან გაიარეთ მარგირების პროცედურა. ამომრჩეველთა სიაში თქვენი გვარის გასწვრივ გააკეთეთ ხელმოწერა. მიიღეთ რეგისტრატორისგან ბეჭდითა და ხელმოწერით გამოწმებული ბულეტენები. გააკეთეთ არჩევანი კენჭისყრის კაბინაში და ყოველ საარჩევნო ბულეტენში შემოხაზეთ თქვენთვის სასურველი სუბიექტის რეგისტრის ნომერი. გადაკეთეთ ბულეტენები ისე, რომ არჩევნის თუმის მიეცითხნა. ხმის მიცემა ფარულია. კაბინაში ფოტო და ვიდეო გადაღება აკრძალულია. კაბინიდან გამოსვლის შემდეგ სპეციალურ კონვერტში თავად მოათავსეთ დაკეცილი საარჩევნო ბულეტენები. კონვერტი მოათავსეთ საარჩევნო ბულეტენში. ხმის მიცემის შემდეგ ხოლმე დატოვოთ საარჩევნო ბულეტენი. გამოხატება არჩევნებზე. CESCO.
თუ გსურთ რეკლამა აშვიცსა და 4-ზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
დღეს უცნობ რადიოთავისუფლების გადაცემა გრძელდება. უკვე პირველ ხაზზე უძღვებოდა გასულ 55 წუთს. ჩვენი გადაცემა არ დასრულებულა. 2 წუთში თქვენ მოისმენთ ახალ ამბებს. შემდეგ კი მიგიწევთ უკვე ჩემი კოლეგა მარიამ ჭიაურელი თავის მეათე სტუდიაში ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალში, რომელშიც ერთმანეთზე უფრო საინტერესო შეიძლება სალაღობო სიუჟეტებიც კი გელით. მოკლედ მე გემჩნდებით ნახვამდის.